Greba orokorrera deitzeko eskatu die sindikatuei Palestinarekin elkartasuna plataformak. Jose Rasenar. Larun batean Iruñean egindako manifestazioa jendetsua izan zen eta Palestinarekin elkartasuna plataforma antolatzaileak zoriondu egin ditu Palestinar erresistentziaren alde mobilizatu ziren elkarte eta norbanako guztiak. Alta, presioa areagotu behar dela nabarmendu du eta horregatik. Asteazkeneko hiru edo lau orduko lanuztea greba orokor bihurtzeko edo hori beste egun batean egiteko deia egin die sindikatuei eta Euskal Herri osoko langile batzorde guztiei gaur Iruñean. Miren Ebeneitez, Xabier Losada eta Arantza Paniagua plataformako kideen arabera larun bateko indarrerakustaldia ez da aski eta urriaren 15eko lanuzte simbolikoa ere ez da nahikoa. Begi honez ikusi dute sindikatu batzuk hezkuntzan greba eguna egiteko egin duten urratsa baina hori eremu guztietara zabaldu beharko litzatekeela uste dute. Beste sektore batzuetara zabaltzen ez bada oso mugatua izango da, hezkuntzak ekoizpenean eta herrietako eta hirietako normaltasunean eragin txikia duelako. Halaber, eskaera hori egitearekin batera, greba ardaztu behar luketen gutxieneko aldarrikapenak mahai gaineratu dituzte. Batetik, genozidioa gelditzeko, bermatu egin behar da lurralde osoaren deskolonizazioa, preso palestinarren askapena eta errefuxiatuen itzulera, plataformaren ustez. Ez dago Israelgo entitatearekin elkarbizitza posiblerik aipatu du Beneitezek eta ondorioz aldarrikatu du Palestinak kolonialismoaren kontra erresistitzeko eskubidea dutela. Palestinar erresistentzia babestu behar dugu. Larun bateko manifestazioan Israel desegiteko mezuak entzun ziren eta horri buruz galdetu zaie plataformako kideei. Losadak gogora ekarri du bi urte daramatela mezu hori aldarrikatzen. Beste batzuk kriminalizatu nahi izan dute Palestinar erresistentzia. Gure ustez, erresistentziarako eskubide osoa du eta elkartasun horretan ekidistantziak ez du tokirik. Palestinarrek presioa areagotzeko eskatzen dietela nabarmendu du eta Euskal Herrian hori bi norabidetan egin behar luketela aipatu du Losadak. Batetik, Israelen deslegitimazioa egin behar da. Israel ez da estatu legitimo bat, estatu kolonial bat da eta deskolonizaziorako bidean jardun behar dugu. Zer kolonizazio prozesutan ulertu da kolonizatzailea berak eskubidea duela bertan jarraitzeko? Argudiatu du. Bestetik, Israelekin harremanak eteteko presio egingo dute. Gure ekarpen nagusia Israelen eta bere konplitzen kontra presio egitea da sionismioarekin harreman ekonomiko, militar, diplomatiko eta kultural guztiak behingoz eteteko aipatu du Beneitezek. Hala, greba orokorrerako dei baten helburua Hego Euskal Herriko, Espainiako eta Frantziako gobernuei eta kafen moduko enpresa konplizei presio egitea da. Gaineratu dute, urriaren 15ekoa lanuzte soil batera mugatzen bada, presio egiten jarraitzeko asmoa dutela. Trumpen plana. Israelek eta Hamasek onetsi egin dute Donald Trump AEB-etako presidenteak egindako planaren lehen fasea. Horren arira, Palestinarekin elkartasuna plataformak uste du berri ona dela eta Palestinar herriaren garaipena dela. Dena den, euskal gizarteari eskatu diote ez dezala Israelen aurkako presioa baretu. Palestinarren indar korrelazioa eta negoziazio gaitasuna euren irmotasunaren fruitu izateaz gain, Israel sostengatzen duten herrialdeetako gobernu eta enpresen aurkako presioaren araberakoa ere bada azaldu du. Halaber, gaur jakinda herritar bat atxilotu dutela Iruñean uztailaren 6ko istiluengatik. Sanferminak hasi aurretik San Domingo aldapan Israelen aurkako pankarta bat udaletxe plazan sartzen ahalegindu zen talde bat eta polizia oldartu egin zitzaien. Horren arira, plataformako kideek elkartasuna adierazi diete atxilotzeko arriskuan dauden hiru nafarrei. Beneitezek exigitu du haien aurkako jazarpen prozesua bertan behera uztea eta protestetan parte hartzera deitu dute. Irene Beneitez, Xabier Losada eta Arantza Paniagua, gaur Iruñeko Zabaldin. Jagoba Manterola / Foko.